Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Srdcem i vzděláním je sportovkyně, také ovšem znalkyně a milovnice naší mateřštiny i děl v ní sepsaných. Svůj život charakterizuje jako pestrý a bohatý na setkání se spoustou zajímavých lidí. Čtenáři ji znají ku příkladu jako partnerku Jiřího Sováka nebo Vlastimila Brodského. Nikoli životní, ale partnerku naslouchající, zapisující a předávající dál jejich humorné historky, ohromující výroky, glosy a úvahy. Jak člověka formuje blízkost pozoruhodných postav, hodnotných myšlenek a kvalitní legrace, jak ho utváří podnikání a diktát trhu, který asi nejednou kontrastuje s fair play. O tom nám bude vyprávět novinářka, spisovatelka a nakladatelka paní Slávka Kopecká. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte nám úvodem, jaká idea, anebo možná kdo stál za vaší láskou ke sportu?
To mám zmapovaný naprosto přesně. Jmenoval se Ota Pavel. Já jsem vyrostla na stejném místě jako on, v Buštěhradě u Kladna, kde on pobýval, a já jsem šla tou pěšinkou toho Oty, protože on chtěl být mistr světa v čemkoliv, hokej, fotbal, je mu jedno. On chtěl potom mít úspěchy jako sportovní novinář. No a já až o 15 let mladší na stejných místech jsem prakticky chtěla totéž, ale měla jsem tu cestu trochu složitější. Ale chtěla jsem taky dobít světa a být sportovní hvězda. To se mi nepovedlo, ale Otovi taky ne. A pak jsem se dala na tu dráhu, řekněme, spisovatelskou, ne novinářskou, jako Ota. No ale zase jeho mistrovství jsem nikdy nedosáhla. Aspoň jsem mu to vrátila tím, že jsem mu vydala sebraný spisy.
V jakém sportu jste chtěla vyniknout? V čem jste chtěla být tou mistryní světa?
Já jsem chtěla být mistryní světa ve všem, na co jsem sáhla.
A na co jste sáhla?
Na všechny možné sporty, kde jsem ani neměla talent. Ale hrála jsem všechny míčové hry, jezdila jsem na lyžích, na kole, ale já jsem byla vždycky jenom průměrná, ale i průměr z vás udělá fanatika, takže jsem nakonec se dostala na fakultu tělesné výchovy a sportu, tu jsem vystudovala s průměrným prospěchem, ale škola to byla výtečná, sídlela na Malé Straně v Tyršově domě. Byly to jedny z nejkrásnějších let, protože léta 60. nádhera, spoustu zajímavých spolužáků, kantorů, a celá ta doba byla prima, akorát to mělo ten smutek, že to skončilo v roce 68.
Uštědřil vám, Slávko, sport i nějaké bolestivé kopance, úrazy, propady?
Ne. Sport byl ke mně velmi laskavý a já do dneška jsem takovej blázen. Jezdím sice na malém elektrickém kole, plavu, když mám kde, nebo v malérech, to jedno, ale sport mě provází. Pravda, už má to se mnou těžký, protože každý rok přibírám. Nerada chodím, takže radši jezdím, ale nedovedu si prostě svůj život bez sportování představit.
Vidíte, jak je ta paměť laskavá, protože já vím, že vy jste měla úraz na kole, že jste jednou pěkně přelítla.
Nejen jeden, to já prostě abstrahuju, to je jedno. Když jsem spadla z kola, je to tam převčírem. Hlavně se nezabít.
Ta vaše dynamická osobnost se s pohybem velmi dobře propojuje. Byla jste takto svižná a energická už jako malá holka?
Určitě. Ještě svižnější a ještě energičtější.
Po kom máte tu vyřídilku?
Po mamince. Já měla skvělou matku, která výborně vyprávěla. V pravý čas mi uměla vrazit pár facek a byla neobyčejně vtipná. Do konce svého života. Dožila se 93 let, vzpomínám na ní dnes a denně, ale byla ještě navíc moudrá, křehká duše, něžná, nádherná. Vždycky říkala, víš, přemýšlím o tom, proč ty lidi tak pijou. Čoče, oni pijou proto, že mají žízeň. Nebo oni pijou, i když nemají žízeň. Prostě měla takovýhle moudrosti.
Psala nádherná. Jste si to?
Psala jsem si spoustu věcí, protože dělám nějaký fejetongy a tam vystupuje moje matka velmi často.
Měla jste vy sourozence?
Mám sestru o 15 let starší. Je to pravověrná sokolka, pořád běhá do Sokola Střešovice ve svém věku. Byla na sletu v roce 36 a ještě na Spartakiádě minulý rok, nebo jestli to ještě, já nevím.
Váš tatínek pracoval u četnictva. V době vašeho narození působil jako vrchní četnický strážmistr v Panenském Tinci. Cítila jste od něj tu chlapskou záštitu v každodenním životě?
No ne, spíš měl smysl pro pořádek a ten mě vlastně celý život pronásledoval jako četník. Já jsem byla taky jeho jednotka k dozoru, takže to se mi moc nelíbilo, to jeho četnictví, ale vážila jsem si, byl to slušný člověk.
Kdy na něj vzpomínáte?
Na tátu, když udělal pan Moskalik takový ty seriály v televizi o četnictvu, tak jsem znala to oblečení, že jo, který nosil a tu takovou noblesu jistou, protože samozřejmě ho vyhodili v 50. letech od četnictva. Jenomže to nikdy neviděl, protože umřel, než se to natočilo tohle všechno, ten by měl z toho radost. On tu svou četnickou minulost, jednak o ní mluvil, pak bylo to krásný vysoký chlap, slušilo mu to. A hlavně, že jo, taky máme doma nějaký takový vysvědčení, jak dopadl zákeřného vraha a takovýhle věci a dostal nějaký metály a byl to Masarykovec kovaný, no tak nemohl přežít rok 50, to nešlo.
Jak se tento správný chlap Masarykovec popasoval se společensko-politickými změnami, které tady nastaly po roce 48?
No on si nemohl moc vyskakovat, zkrátka byl propuštěn z aktivní služby a stal se z něj dělník Spolených oceláren Kladno, to máte jednoduchý. Takže jsme se ocitli přeci jenom zaměstnání pod penzí, státní úřad a najednou jsme zůstali bez živitele, no tak máma musela jít do práce, ale naštěstí jsme měli dům v tom Buštěhradě, tak jsme se tam přestěhovali a z našich se stali dělníci a já jsem měla najednou dělnický původ. Proto jsem se dostala na vysokou školu a moje sestra ne, protože měla původ zcela jiný.
A proměnilo to, Slávko, hodně tu atmosféru u vás doma? Cítila jste tam třeba nějaký smutek nebo propad takové nálady?
Já sama jako dítě ne. Naše máma díky své optimistické povaze a pracovitosti držela rodinu vždycky pevně v rukou. Akorát samo sebou ty 50. leta, to je v mých očích legrace, teď jsem našla nějaký čítanky, jsem ukazovala vnukům, co jsme zpívali za písně budovatelský. No tak tomu se můžou smát, ale nerozumějí tomu, jsou malí, ale moje děti tomu rozumějí, moje dcery ano, žasnou.
Ta energie jde u vás po ženské linii rodem. Vy jste měla i velmi zajímavou babičku, která pekla housky a měla snad 12 dětí?
No, my jsme se jich nemohli dopočítat. Jestli jich bylo 12, že ta babička byla ohromná a myslím si, že geneticky to je, jde přes mámu i přeze mě, protože ti, co ji znali v Buštěhradě, mi vždycky říkali, hele, ty máš z vaší báby možná malíček. A to mysleli bábu pekařku. Dětí měla spoustu. My jsme se toho nemohli dopočítat, tak já jsem se svojí skvělý matky ptala, prosím tě, řekni mi, když jste doma neměli pořádně, myslím, v pekárně ani postel. A kdy ty děti dělali, pro boha? Jak to tam bylo? Já jsem tu pekárnu znala, to byl opravdu chaloupka strýčka Toma, ale veliká pec a krásný rohlíky. Tak je nosila k poprům, že jo, k Pavlům. Skoro nespali. A máma se smala, říká, no, časy udělali snad, než vzešel kvásek. A děti byly nepočítaně, to je pravda.
A vy pečete někdy housky a jiné peču, dobroty?
A Jitko, je to asi neuvěřitelný, já mám asi talent na to pečení. Jestli jsou nějaký geny takový, máma furt pekla, vypejkala, že jo, protože to znala z domova a nešlo jinak, tak u nás se většině něco peklo. V sobotu určitě, na neděli. Ale já jsem nepekla, protože proč bych pekla, já jsem honila napřed nějaký ty chlapy, pak knížky, rodinu. No a pak jsem se jednoho dne postavila k válu, no a upekla jsem asi 6 vánoček a od té chvíli jsem prostě pekař, peče housky, uštěpuje kousky. Peču.
Tak jste produktivní jak na poli pekařském, tak ano. Knižním, vidíte. Ano.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Psaní o ty Pavla je o pravdě a pravda dojímá, říká Slávka Kopecká, můj dnešní host. Tento váš milovaný a tady už zmiňovaný autor nastoupil ve svých 19 letech do Československého rozhlasu jako sportovní redaktor. I v tomto ohledu jste přemýšlela o tom, že byste ho následovala?
Já kdybych mohla to kolo života roztočit znova, tak bych hned šla do rozhlasu. To je nádherná věc, ten rozhlas, mikrofon a možnosti neuvěřitelný. Jenomže já jsem tu svou profesní dráhu začala psaným slovem, novinařinou a to je taky dřina. No a tam už jsem zůstala, protože se mi to líbilo a dělala jsem to naplno a velice ráda. Ale Ota v tom rozhlase vlastně taky žádný veliký štěstí neudělal jako rozhlasový novinář. On ho sem přivlek Arnošt Lustig, který mi to mnohokrát popisoval, protože bylo škoda, aby prodával s fotrem mucholapky, že jo, s Leouškem. My jsme mohli být dokonce příbuzní, on ten Leo byl na ženský a moje maminka byla moc hezká. No a v rozhlase neudělal žádný velký štěstí a já jsem se do rozhlasu dostala hodně pozdě, ale mnohokrát jsem řekla, že rozhlas bych brala hned, ale já jsem se velice inspirovala rozhlasovými autory a to teda velikány rozhlasu. Já jsem se brzo při knížkách skamarádila prakticky se všema sedmilářema, pokud žili. Především s Jindřiškou Smetanovou, tam mě potom vázalo velice pevný přátelství s ní, s Ditou Skálovou, že ta tady zase roztáčela spoustu nádherných projektů, chytrá ženská ohromující s neuvěřitelným osudem, že jo. Jako židovka šla pochod smrti, neuvěřitelný. A já jsem za ní jezdila na Dobříš a udělala jsem jí pár roztomilých knížek a měla jsem jí ráda. Lustig ten přispíval jenom historkama do sedmilářů. Pak když zjistil, že jsem ze stejný džuzny jako Ota, tak se do mě taky zamiloval. A potom chtěl, abych mu vydávala knížky, ale ten měl zase tu vlastnost, že chtěl, abych mu vydávala ty samý, co už byly vydaný. Já jsem říkal, ano, že to nepůjde. Kdy to už vyšlo 15krát a on říkal, ale já ti tam připíšu jiný úvod. To bude úplně jiná knížka. A jo, hlavně ty potřebuješ honorář a to já ti za to nedám. Já nechci knížku, která vyšla 5krát, i když si vážím hloubky a krásy toho tvýho psaní a tebe jako autora.
Kdy jste začala psát vy?
Hrozně brzo. Jako dítě jsem sbírala písničky, herečky. To mluvím opravdu o dětském věku. Mám dokonce sešítek, to je krásný, protože tam už mi vystupuje Iveta Simonová s nějakýma písničkama. A Vladimír Dvořák, že jo, to byl textař. Rompak jsem se s ním se taky sešla.
Kdy jste si troufla poprvé některou z takových velkých obdivovaných hvězd oslovit?
No, velkou obdivovanou hvězdu jsem oslovila, jmenovala se Jiřina Bohdalová, ale to bylo v době, kdy jsem ještě byla na vysoké škole a mě ani tak nelákala ta hvězda, jako jsem chtěla se dostat do toho divadla, kde ona hrála idiotku, to je taky hezký, hrajou divadle idiotku. A já jsem se tam dostala do toho divadla, ale jenom, že zrovna Jiřina tam nebyla, byla nemocná a hrála to nějaká náhradní herečka z Pardubic. Mně se to dotklo, protože jsem něco za to zaplatila, tak jsem napsala korespondiák Bohdalový Jiřině, že jsem nebyla spokojená s tím představením, že jsem studentka, že nemám prachy a že bych ráda přišla, až bude hrát ona a ať mi laskavě mi napíše, kdy hraje a kdy nehraje. A ještě se mi to tam vyplnila, ano, ne, ano, ne. A ono se to vrátilo, ona mi napsala, přijďte kdykoliv a když budu hrát, bude to na plakátě, ale zastavte se. Tak já jsem se zastavila, oni mě tam pustili dovnitř, ale za ní už jsem nešla. Ale byl to první kontakt s hvězdou. Ten mě provázel pak 50 let. Protože když jsem byla v novinách, květech, tak jsem si říkala, to si už na ní troufnu, už jsem novinář, jo, zatraceně, už jsem napsala pár věcí. Tak mě poslali, abych udělala nějaký zajímavý rozhovor do Květu. Tak jsem tam šla a ona říkala, dej tebe otázky nějaký napřed. Tak jsem si vymyslela, že bude pomlouvat Vladimíra Dvořáka, Láďu Menšíka a Kopeckýho Miloše. Pomlouvat. Otázky tam byly, aby pomlouvala. A ona říkala, ježiš, to je dost to mýdě, ale já se s nima musím nějak domluvit. Tak jsem jí to dala. A kdy mám přijít? Za týden. Za týden jsem přišla a ona říkala, já jsem to ztratila, já to nemám, nemáte to znova. Já to měla jenom v ruce napsaný. Žádný faxy nebyly. Napsala jsem to znova. Přišla jsem za týden. Já jsem to zase ztratila. Pam, no tak to už nejde. Já to musím odevzdat v redakci. To se mnou nehrajte. Ona, já to už určitě udělám. A když jsem přišla po třetí, tak řekla, víte, kde jsem to našla? V Kabelce u Jiřiny Ráskový. Já pám, to je hvězda, vedle ní já vyniknu. A pak jsem pro ní pracovala skoro 50 let.
Tak kontakt s Jiřinou Bohdalovou jsme si už osahali, ale víte, co mě zaujalo? Že jste jí dala úkol pomlouvat. To je jistě řečeno s nadsázkou, protože vím, že vy jste ctnostný, mravně zakotvený novinář. Jaké zásady v té novinařině ctíte?
No rozhodně, pomlouvat, to není to pravé slovo. Když si vzpomínám, je to dávno, ale tam třeba u Miloše Kopeckýho jsem říkala, co objednává, když jdete na oběd? A odpověď byla, no, objednává rád, všechno, co si platím sama. Co to je? Je to pomluva, je to pravda, je to legrace?
Je to historka.
Je to historka. Tak já jsem se snažila potom ty historky z ní vydupávat a vydupávala jsem je zdatně.
A k těm zásadám?
No, k zásadám jaký? Aby to bylo pravdivý, nebyl to bulvár, nikoho to neuráželo, aby to bylo vlídný, laskavý a pokud možno, já mám ráda humor, tak aby to ty lidi pobavilo.
Vy jste na vysoké škole studovala, jak už bylo řečeno, sport, tělesnou výchovu a český jazyk a literaturu. Byla jste náruživější sportovkyní nebo obdivovatelkou mateřštiny za těch vysokoškolských studií? K čemu jste víc stíhla?
Já jsem byla dost mizerný žák. Já jsem hlavně žila vždycky na plný pecky. Mě to všecko bavilo. Tak jak mě bavil ten tělocvik a všechny ty kurzy. To je tak nádherná škola, ten tělocvik, aby to každému doporučovala. My byli věčně v přírodě a tam jsme se někde opíjeli. Ale že bych byla nějaký milovník té češtiny, já jsem se snažila všechny ty zkoušky udělat, ale hrubě mě to nebavilo, protože nějaký staroslověnštiny, tak to mě do hlavy nešlo. A měla jsem co dělat, abych ty státnice zmákla.
A Slávko, pedagogické dráze jste se vyhnula záměrně, nebo to tak prostě život zařídil?
Zcela záměrně. Já jsem před žáky nestála ani minutu, jenom na takzvaných násleších, kde jsme museli jít do té školy a tam něco říkat. Ale říkám si, milá Jitko, že já bych nebyla špatný kantor, protože vlastně bych mohla mluvit od rána do večera. Je to placená služba s mladejma, ještě neskaženýma lidma. A když člověk píše, tak to je opravdu dřina. A tam teprve ta čeština, tam to nesmí udělat chybu. I když potom nakladatel musí mít korektor a lidi, kteří jsou chytřejší než on. Ale přeci jenom, když by to dělal bez talentu a bez lásky k té práci, to nejde.
Tak do praxe jste určitě hodlala vstoupit s velkým nasazením a s ideály. Ovšem mnohé z těch představ vzali za své s rokem 68, kdy sem přijeli ruské tanky. No a vy jste se z toho ochromení, možná bolestného úleku, snažila zakořenit jinde, ve Francii. Proč vaše kroky směřovaly právě do této země?
To je velice jednoduché. Měla jsem asi 50 franků a asi 10 lekcí francouzštiny. A kamarádku, která už tam byla. A ta mi řekla, seženu ti školu, práci. No tak jsem si zaplatila letadlo, stálo 450 korun. A odletěla jsem do Francie.
Jaké byly první dny?
Tak já jsem byla hlavně ráda, že jsem tam dobloudila, ale představte si, že jsem skutečně bydlela blizoučko Champs-Élysées v tomhletom fascinujícím městě, že jsem koukala z takového pokojíku pro služku na Eiffelku, na kterou jsem si mohla skutečně sáhnout. A taky jsem to tak dělala, že jsem vylezla na střechu a skoro jsem si na ní sahala. No ale takhle jsem to tam dělala, aby tu Paříž měla pod nohama. No a oni na mě domácí poslali policajty. Nemůže někdo les po střechách. Tak jsem měla malé hned jak Rom.
Čím vás ta Francie obohatila, posunula, inspirovala, formovala do dalšího života? Byť vy jste tam nezůstala, protože jste se možná cítila trošku jako ptáček v kleci.
Mně se strašně stýskalo. Já jsem stejskavá a mám tuhle tu českou zemi opravdu ráda. To jsem si uvědomila až tam. A potom taky jsem jako nenaučitelná jazyka, jsem trdlo a pak jsem se tam seznámila s takovým zajímavým mužem, jmenoval se Pavel Tigrit a ten mě vysvětlil, že ta emigrace je těžká pro každého citlivého člověka. On emigroval dvakrát a říkal, hele, všichni utíct nemůžou, koukej se vrátit pro diplom, pak se vrátíš zpátky. Já jsem to udělala a myslela jsem to vážně, že se pak na podzim vrátím, jenomže oni mě z těch štací jednou vykopli a udělala jsem to na druhý pokus právě na podzim a hranice byly už totálně zavřeny. Já už jsem se dostala potom do Francie až za 10 let. A čím mě inspirovala, čím mě obohatila? No vším, čím může citlivýho člověka, mladýho, tenkrát jsem byla mladá. A ještě jsem neměla peníze, takže jsem dost běhala pěšky, takže se mi tam líbilo kde co, život, architektura, hlavně umění, protože Louvre byl zadarmo v sobotu, v neděli, takže jsem proseděla před těma obrázkama mnohé hodiny a měla jsem tam celou tu dobu dost hlad, takže jsem krásně zhubla. A když jsem se vrátila, tak jsem vypadala tak trochu jako francouzka. Já mám pocit, že oni teda moc nežerou ty francouzské, takže jsou takový hubeňoučký a možná koukají pořád na ty obrazy, tak vypadají tak líbezně. No, Francii mám moc ráda. Když se uvolnily hranice, tak jsem si dopřála cesty tam. A teď se mi to všechno vrátilo, protože si moje dcera nabrnkla Francouze, vdala si ho, má s ním dvě děti a co teď já?
No tak můžete provozovat směle francouzštinu. No a co rodinné štěstí, když jste se tedy vrátila jako ta šik dáma šik, v nejlepším věku, po studiích, plná zkušeností, ano, z půlročního pobytu v Paříži?
A teď se mi nechtělo učit a neměla jsem žádný místo, tak jsem se zavrtala napřed ve večerní Praze, to byl takový bulváreček, to už asi si lidi ani nepamatuju, tady večerník není, jinak v každé evropské zemi ještě nějaký večerník je. Ale v tom večerníku jsem dělala takový desetiřádkový zprávy srandovní. No a potkala jsem tam Miloše Skalku, který už tam byl. No a pak jsem získala místo v takovém měsíčníku, jmenovala se to Nová Praha, to byla zašívárna, že jsem nemusela skoro nic dělat, ale celý jsem to musela editorovat, dělat už práci, kterou jsem se musela učit a šup, najednou jsem zjistila, že v Květech je nějaké volné místo, tak jsem tam udělala nějaký konkurs, nebo tak si mě prohlídli a já jsem tam setrvala 20 let. 20 let jsem pracovala v týdeníku Květy. Přežila jsem tam dobu normalizace a vlastně toho nelituju, protože tam jsem získala nádherné kontakty s nádhernýma lidma. Pracovala jsem v kulturní rubrice a myslím, že se nemám za co stydět.
To rozhodně ne. Kdy a kde jste potkala svého životního partnera, což byl tuším stavař, takže nevím, jestli jste stvrdili to rčení, že protiklady se přitahují?
Určitě, protiklad ohromující, ale velice slušný člověk a zbalila jsem ho na lyžích. Byl to sportovec, byl starší o 15 let, což mi přineslo to, že jsem teď 10 let vdova, ale víc a víc na něj vzpomínám s láskou, protože mě v životě opravdu i postrčil, podržel a hlavně pomohl vychovat ty naše dvě cácorky. A ty vzpomínají taky na tatínka snad dnes a denně.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Slávka Kopecká, která říká, psát a vydávat knížky bylo to nejrozumnější rozhodnutí mého života. Než si na ty vaše knížky znovu důkladně posvítíme, prozraďte, které rozhodnutí svého života považujete naopak za nejpošetilejší.
Člověk v životě dělá chyby, ale když se tak ohledu, tak já bych nějakou hrubou chybu nebo pošetilost neviděla. Udělala jsem chyby, ale v podstatě jsem šla jedním směrem, který jsem si zvolila a chtěla dělat.
To je štěstí, ne?
Bylo to štěstí, ale musela jsem opustit na začátku dobré bydlo. V době, kdy se to všechno prodávalo, peníze lítaly ze všech stran, mluvím o roce 89, a já jsem prostě dobrovolně odešla bez nějakého výdělku. Na to jsem nehleděla, no a nakonec jsem se postavila na vlastní nohy. Já mám hrozně ráda lidi, ráda je stmeluju a ráda jsem v kolektivu, ale v podstatě uvnitř jsem dost separatista. Já si vystačím a když si něco usmyslím, tak jdu zatím jako beran, ačkoliv jsem lev. Takže když jsem si říkala, udělám ty knížky, tak se pro mě strhám. A ono je to s těma knížkama tak. Když máte úspěch a dobře prodáte, tak už se na vás vrhnou zase jiní a najednou si vybíráte, s kým budete dělat. A samozřejmě chytře si vyberete toho, kdo je vám nejblíž, kdo má ten humor, který by vám vyhovoval. A ne vždy třeba zvolíte dobře, nebo jsou lidi, který jsem nezískala. Všecko jsem nechytla. Ale ptala jste se mě na tu cestu, tak to snad jsem nedělala žádný hrubý chyby.
Kdy jste vlastně pochopila, že vydat knihu není až tak složitá věc, že to prostě zvládnete?
To jsem věděla naprosto přesně už v týdeníku Květy, protože tehdejší šéfredaktor tam vedle novin vydával takový magazín, takový hobby magazín. A jednou to bylo o zahrádkách, jednou to bylo o sportu, jednou to bylo o literatuře a vycházelo to jednou za měsíc. A to byla prakticky knížečka. To mělo asi 140 stran. A ta práce ediční byla jako na knížce. A náš tehdejší šéfredaktor, pan doktor Codr, to dával takovým svým oblíbencům. Já jsem teda moc oblíbenec nebyla, ale byla jsem tam v té redakci jednoho krásného dne mi dal ten magazín dělat. A tam já jsem pochopila, že prakticky dělám knížku. Udělala jsem to snad slušně, dělala jsem jich několik těchto magazínů.
Když říkáte, že jste nebyla oblíbenec, napadá mě, podepsala se na tom nějak vaše otevřenost?
Jitko, já bych řekla si ukecanost. Já totiž rychlejš mluvím, než myslím. Mě to potom i líto. Takže když jsem si z něj dělala třeba legraci, to on rád neměl. Ale v podstatě jsme se respektovali to, jo. Já jsem se u něj měla docela slušně. A on měl na mě spolehnutí, to jsem možná řekla nějakou pitomost. Ale tam jsem se naučila spoustu věcí, pracovat s textem, editovat texty, krátit, titulky, těch jsem byla dobrá.
No. Jak snášíte, když si někdo dělá legraci z vás?
Velice dobře, to je podmínka zájezdu. Já potřebuju urážky na svou stranu.
Kdo si z vás opravdu podařeně vystřelil? Naskočí vám teď nějaká situace?
Já mám pár výborných přátel a ty jinak se mnou nekomunikujou než takhle. To jsou drsný humory. Tak jako to měl třeba pan Sovák s panem Brodským se takhle uráželi. On taky každý vás nemůže urážet, že jo? Blb vás neurazí. Ale mý přátelé, a mám jich několik teda ostrých, tak ty mě urážejí moc hezky. A na to se vždycky moc těším. Když vola jedna mi volává i ze Stuttgartu a uráží mě 10 minut.
Slavko, chápete ty své memoárové publikace z části i tak, že se vám dotyční svěřili do rukou, že vám do nich vložili kus sebe, kus své duše, svého života a umocňuje to vaši zodpovědnost?
Teď jste trefila hřebík na hlavičku, ano. Tam je to ale komplikovaný a vážný, protože vy musíte získat důvěru toho člověka. To je už vážná věc. Pak musíte jako pracovat tak, aby byl spokojený, pak musí to harmonovat. Vy se musíte sklonit, vy musíte sklonit hlavu. Vy nejste ten hlavní. Vy musíte respektovat člověka i ve chvíli, kdy říká blbosti. Ale pak mu to v tom textu třeba nějak vrátíte, že to uděláte tak dobře, že on to přijme. Takže je to jemná, křehká, něžná práce. A ve výsledku to musí mít to, co chcete vy. Já jsem si dala takovou metu, aby to ty lidi bavilo, aby si to přečetli a řekli, to je nádhera, se smějem, a aby se k tomu třeba vrátili. Já jsem nedělala žádný hluboký studně vědění. Jo. Mě každý filozof, než to všechno pochopím, tak abych začala znovu. Já jsem z nich zoufala. I když to není pravda, asi, protože pan doktor Mahler byl filozof echt pravej a mnohokrát mě poučil, jenomže mě poučoval tak dlouho, že už jsem vstala a odešla, protože to nešlo dál. To pochopil taky.
Vstala jste a odešla někdy i od Jiřího Sováka, což nikdy. Byl váš životní nikdy. Kauf.
Spíš by odešel, ono ne mě. Říkal, že pryč, nechci tě.
To, že jste s ním brečela smíchy a ano, posluchači ano. A čtenáři s vámi, to je všeobecně známo, je to krásná podoba spolupráce. Stane se vám někdy, že u knih pláčete?
Jo, hořký slzy, zoufalí, to dokážu, když si přečtu Běh Prahou od Pavla. To vždycky slzím. Jeho některé dopisy bratrům, to není nějak veselý čtení. Ale on takový život měl. On měl trpký život a byl duše něžná, křehká. Ale toho štěstí a lásky měl málo.
Taky věděl, co to je utrpení z psaní a tvorby. Ano. Taky někdy trpíte při práci?
Trpím, když to trvá dlouho. Já jsem neklida, já to musím mít rychle.
To mi řekněte, jak to můžete mít rychle, když pak třeba máte protihráče, jako byl pan Brodský, za kterým jste musela jezdit v jeho osamělých dnech na chalupu a tam s ním prožívat mnohé, včetně všednodenních starostí. Včetně
to šlo hodně pomalu.
Jeho zvratu nálad způsobených nemocí. Já jsem přemýšlela o té trpělivosti. Ta musela být nebeská.
Taky jsem to mnohokrát nevydržela. Z těch vztahů jedinečných a už vybudovaných jsem zdrhla. Už jsem dál nemohla. A pak ty návraty a to slepování. Když už jste zmínila vlastně Mila Brodského, tam to bylo těžký. To bylo jak v té pohádce. Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co. On to chtěl napsat, chtěl spolupráci, ale zase nechtěl spolupráci. No tak se v tom vyznejte 3 roky. Takže jsem běhala tam a zpátky, ale povedlo se, knížka je důstojná formátu.
Vy jste vlastně byla velmi často v kontaktu s herci, jak pohlížíte na tuhle profesi? Budí ve vás sympatie, respekt?
Je třeba... Já to řeknu upřímně, vážím si málo koho. A hlavně jsem se nesnažila s nima opravdu přátelit. Vyjma jmen, o kterých jsme mluvili, kdy to už bez přátelství nešlo. Ale abych žila, protože mám přátel mezi slavnými a VIP osobnostmi. Vůbec ne. Já mám právě hodně přátel ze sportu a hlavně i ze strany mýho muže a z rodiny. Takže jsem tohle nepotřebovala. Já jsem bohatá lidma, ale abych si z toho dělala existenci. Ale je pravda, že třeba jsem přátelila s Lubou Hermanovou. Dneska, když to řeknu někomu, tak se všichni smějou, že Ježišmarja, Luba, kolik by jí bylo 190 let. S tou jsem skutečně uzavřela pevné lidské přátelství. To byla kamarádka moje. To byla výborná baba, výborná.
A výborná kuchařka taky.
Ale co kuchařka, milenka, jak mi vyprávěla o chlapek, já oči na vrch hlavy.
Ještě mi prozraďte, jestli jste někdy nepřemýšlela, když už máte tak kvalitní a rozsáhlé podnikatelské zkušenosti, že byste si třeba dopřála totální změnu předmětu podnikání. Že byste se třeba vrátila k té rodinné tradici s houskami, nebo že byste si otevřela nějakou krásnou kavárnu nad Prahou.
Vy se krásně ptáte, Jitko, protože to bylo první, co jsem chtěla po 89. roce udělat. Chtěla jsem si buště radě zase obnovit pekárnu.
Proč to nešlo?
Protože mě přitáhlo zpátky to psání, to nešlo. A taky jsem měla dluhy na začátku. Každý podnikatel má mít napřed dluhy. Protože z toho musíte pochopit, že musíte pracovat úplně jinak a počítat. A to jsem nikdy moc neuměla a nakonec jsem se to tak trošku naučila. Ale pokud jde o podnikání jiného druhu, tak myslím, že jsem to začala až teď, říká pan Svěrák rozumně, na sklonku života jsem se dala do stavebnictví, můj muž byl stavař. Tak já tam stavím, co můžu, baráky a rekonstruju. Pořídila jsem si slepice, chovám slepice a ve volných chvílích chovám vnuky. Takhle žiju.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Zdravě umanutá Slávka Kopecká přiměla leckterou zajímavou osobnost k rozpomínání a psaní. Třeba pana Zdeňka Málera, a tak máme jeho paměti nazvané Ale nebyla to nuda. S Luďkem Munzarem to bohužel nevyšlo, i když jednu knížku máte, ale ty paměti objemné, ty už se nepodařily. S kým dalším se nezadařilo?
Ale zrovna Luďka Munzara, toho jsem pronásledovala celý jeho život, protože on mi to opravdu slíbil a já jsem pár kapitol četla. On psal pomalu, ale do hloubky a trochu smutně, ale pohřeb Dany Medřický, který se psal a který mi svěřil, výborný. Já mu to vrátila, takže bych musela říct Janě, aby mi to dala zpátky. Ale člověk nemůže mít všechno. Ani v tomhle oboru nemůžete mít všechno. No, já jsem se inspirovala mým oblíbeným filmem Světáci, kde jsem jednotlivý figury slíkala do naha a prakticky vyjma pana Libíčka a Ivu Janžerovou jsem chytla všechny, včetně pana Líra. Ty jsou výborný, ty jeho vzpomínky. To byl gentleman, který vzpomíná s takovým anglickým humorem. Moc mě bavil. A ten mám taky historku s tím panem Lírem, protože to psal Jiří Siegel, architekt, kolega zase mýho muže. A pan Lír by říkal, nevadilo by vám, milost paní, kdybych měl udělaný korektury už toho veškerého textu. A já jsem říkal, že si děláte starost, já mám korektora. On říkal, ale já mám výborného korektora. Ten to udělá, nebude chtít peníze. Já říkám, tak dobře, říkal jsem si, já si to potom pečtu stejně. No a on přišel a říkal, že mu celý korektury dělal Zdeněk Svěrák. Tak já mám knihu Jiřího Líra a korektora Zdenka Svěráka. Jsem měla radost. Ne, nemůže mít člověk v tomhle všechno, protože poctivá práce nad vzpomínkovou knihou nemůže být hotová hned. To trvá dlouho. Já jsem netrpělivá, ale rok, dva, tři, žádná míra.
Je Slávko výhodou svého hrdinu dobře důvěrně znát už předem, anebo je lepší o něm vědět jen málo a být o to víc zvědavý a zvídavý při vlastní tvorbě?
Tak ono se to tak prolíná, protože když třeba opravdu načnete člověka, zavývá vás, protože má třeba dobrý smysl pro humor, pracujete s ním, tak ho poznáváte víc a víc. Poznáte, že doma je despota, nebo je, nevím, vášnivý kuřák a vy nesnášíte kouř. Je to tak, že musíte si trošku sednout. Tak se mi to stalo, že vždycky jedna práce navazovala na druhou a bavilo mě to.
Naučila jste se nad tím partnerstvím, nad memoáry, sama více rozpomínat ohledně vlastního života?
To zkouším až teď, na sklonku. Znovu opakuji, na sklonku to zkouším, protože mě vždycky opravdu od mládí těšily vzpomínky nakladatelů. A jako takovou Bibli mám toho Štorcha Mariana. Toho jsem ještě poznala. Měl takový malý krámek tamhle na Národní třídě. Vždycky se leknu, říkám, když já jsem ho ještě znala. A to mě bavilo, jak s těma čapkama točil, jak s nima dělal smlouvy, že od něj odešli, pak k němu zase přišli. No a pak jsem to v životě vlastně poznala já.
Takže chápu správně, že už konečně nazrál čas na vaše vlastní memoáry?
Ano, ano, ale to nebudou memoáry, protože nejhorší je, když člověk mele pořád o sobě, jak je bezvadný. Ale já bych chtěla o těch lidech prostřednictvím lidí, kde bych přiznala i barvu, jak to šlo, že některé střety zrovna s panem Brodským nebyly zrovna Nobel, nebo s Jiřinou, že to skončilo definitivně. Takže ráda bych to udělala popravdě, protože Ota Pavel říkal v tom psaní, musí být pravda, jinak to nemá cenu.
Vy máte dvě dcery, to už bylo zmíněno, jedna z nich je novinářka, tak mě zajímá, jestli jste se snažila o své práci, o těch setkáních s rozmanitými lidmi hovořit i doma a těm dětem to nějak předávat, snažila jste se jim trošku rozevírat horizonty. Vy se usmíváte.
Protože ne. Nejhůř se pracuje s vlastními dětmi. A já, i kdybych se sebe víc snažila to tam rozprostírat, jak říkáte, tak by to nešlo, protože oni by spíš chtěli, abych udělala ptáčky a svíčkovou. No já jsem je do toho ani moc netáhla, ale zpětně mě mrzí, že měla jsem veliký akce, veliký autogramy a vždycky jsem okolo toho vymýšlela takové pitomosti. Sováka jsme vezli tramvají, v tramvaji jsme hráli a děti mi tam nepřišly, protože říkali, to je tvůj svět. A no a nakonec ta mladší dcera skončila u psaní, píše, a ta starší je docela zručná grafička, takže by mohli s maminkou pracovat, ale nepracují.
A když ta mladší píše, cítíte v ní svůj styl trošku? Je tam něco z vás?
Když to nikde neřeknete, tak trochu jo. Trochu.
Slavko, jaká jste babička? Jste originální, svérázná?
Jsem originální a svérázná a obě dcery by řekly, že jsem babička špatná, ale můj vnuk Antonín by to neřekl, protože ho učím rýmovat z prostý písničky a konce všelijaký a jde mu to bravurně.
A je některá z těch písniček publikovatelná?
Ne.
V závěru našeho setkání s nakladatelkou a spisovatelkou Slávkou Kopeckou si nemohu odpustit otázku, jestli podle vás přežije potištěný papír.
No, byla bych šťastná, kdyby ano, ale jak vidím tenhle svět, kam se řídí, tak jsem velice skeptická. Může se stát ledacost, ale lidi čučejí do těch elektrospotřebičů, já ne, a čtenářů nějak ubývá. No. Taky to mý malý nakladatelství o jednom člověku, to jsem já, pomalinku skončí svoji práci tím, že si možná vydám ještě 2-3 svoje knížky, jestli to dopadne. Ale ten náklad, ten bude nizoučkej. No jenže když je nizoučkej náklad, tak to nemůže být už řemeslo a živnost. To už vás neuživí. Na to musíte mít připraveno.
Tak pojďme zúčtovat. Má dáti dal. Co vám ty vaše knížky dali?
Že se klidně můžu otočit. Nestydím se za nic, ani za jednu z nich. Mám z toho radost a naplňuje mě to pocitem, ono to zní hrozně a frázovitě, slušně odevzdaný práce, která lidi potěšila. Mě to ty lidi telefonujou do dneška, mě najdou, protože já se už nikam neženu, nechodím prosit, abych byla v novinách nebo v rozhlase, i když jsem tady s váma, Jitko, ráda.
A na druhou stranu, oč vás ošidili, ochudili? Bylo i něco takového? Vzali vám něco v životě?
No čas. Čas je devíza, ale ten čas jsem dávala dobrovolně a ráda. A do dneška, jak vidíte, jsem do rádia přijela.
Ano. Otázka je na úkor čeho?
Na úkor toho, že jsem se mohla sprchovat ve studené vodě, popadnout elektrokolo a zajet si na hřiště na plzeňskou 12. Takhle by se mi to líbilo. Koukat do zelena a radovat se ze života. Tam sedějí bezvadný dětkové a je s nima strašná sranda.
Tak si tam někdy zajedeme spolu, co vy na to?
Srdečně vás zvu.
Hostem pořadu Stříbrný vítr byla Slávka Kopecká. Děkuji vám za to, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.